Yetle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Son 2020 yılın 21. iyuni, etkanın kişinde uni. Sonki programımızda Marda Prezident Taparının umyanı yığınalan oy uluğulur, küçülürü göyverilme yer. Balkanda Prezidentin gelmeğine mezburi yoğurlar bilen tayarlı kurulyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yirminci iyunda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.6 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu varada Birleşen Statların Geologiya Bağırlığı Merkezi haber veriyar. Mağlumatları ora yer titremenin merkezi Balkanın bereket sebitinin 74 kilometr gün ortasında yerleşer. Onun ocağı 12.1 kilometr çunlukta yerleşer. Yer tartkınının neticeleri varada mağlumat bolmadı. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismik aktiv yerde yerleşer. Mundan oň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gurrunyň giden bereket Ozolky gazynçyk owusunda güýçli yer titremesi netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti hem bu barada habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogy tebitlerini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýbaňlatjakdygyny çaklaýar. Zelenski Rusiyanın başladan doğulu germli ursundan veri 4 ay çemeti vaqtdan son 19. iyunda gizli eden çıkışında Rusiyanın sükepte qadaplı hareketlerine yaybanlatacaktığına qarasmalıdığını duydurdu. Zelenski Ukrayin qorunç güyslerini gözününde tutup biz tayarlan yarız, biz tayar deyip gizli eden çıkışında mealim etdi. Fransiýada 19-njy iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Emmanuel Macronyň bilelikde hökümet koalitsiýasy ýurdun milli assambleýasyndaky köplügi ýitirdi. Saýlawlaryň netijelerine görä Macronyň tarapdarlary 577 agzalyk milli assambleýada 245 orny ýelerler. Sol bir wagtda kanun çykarjy organda köplük üçin orunlaryň 289-sy zerur. Macron aprelde geçirilen prezidentlik saylovlarında yeňis kazanandan soňra özüniň merkezçi koalitsiýasynyň hem parlament saylovlarında gowy netije görkezjekdigine umyt baglapdy. Jean-Luc Mélenchon'un yol başçılığındaki çepçi partiyaların koalitsiýasy ikinji netije görkezip, ýurdun milli assambleýasynda 131 orna aldy. Marine Le Pen'in asy tagçy Milli Yurist Partiýasy saylovlarda häzir etilni özüniň iň gowy netijesini görkezip, parlamentde 89 orna almagy başardy. Ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda konservativ garaşlara eýerýän Respublikançylar partiýasy parlamentde 61 orna alyp bildi. Fransiýanyň mali ministri Bruno Le Maire ses berişiniň netijelerini demokratik şok atlandyrdy. Şeýlede taraplar özara hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýörseler, onda munyň Fransiýany gorumak we reformalary geçirmek mümkinçiliklerini petikleýjekdigini duýdurdy. İranda aprelde İmam Reza avadatxanasında iki say ruhanasını öldürmekte ve yeni birini yaralamakta ayıplanan Özbek asıllı rayet cezalandırılıp öldürüldü. Abdullatif Moradi 20. iyunda yurdun demirazık gün doğurundaki Masat şehrinin vekilavat türmesinde dağırdan asma garkılı öldürüldü. 5. aprelde yağını musulmanlar üçün mukaddes hataplanyan Ramazan ayı vaxtı 21 yaşındaki Moradi iki ruhanini öldürüptü. İçeri işleri ministerlik muny teröristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Käbir emeldarlar bolsa bu hadise bilen iltişikli asy dinçi sünni radikallaryň takfiri alamatlarynyň hem bolandygyny öňe sürdiler. Iranyň ilatynyň aglabysy saýy musulmanlardyr. Ýurdun 83 million ilatynyň 5-10%ny sünniler düzýär. Britaniýanyň ýokary derejeli täze harby generali Russiýanyň Ukrainada başladan etatsyz urusynyň Britaniýanyň harby pudugynyň kesbini üýtgedendigini aýtdy. Şeýlede ýurdun harbylarynyň beýlik ýaranlary bilen birlikde Russiýanyň söwüş meýdanynda ýeňmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyny bellädi. General Patrick Sanders eskerlere eden ýüzlenmesinde Russiýanyň awandyrýan howpunyň netijesinde durnuksuzlygyň täze döwrüniň başlanandygyny duýdurdy. General Sanders bu barada Britan armiýasynyň komandowanyasyny öz üstüne alanyndan 3 günden soň, ýagny 16-njy iýunda garamagyndaky ähli harby we raýat gullukçylara içerki hat alysygynyň dowamında ýollan ýüzlenmesinde bellädi. Britan mediýasy bu barada 19-njy iýunda giňişleýin habar berdi. Sanders öz wezipe borjunyň Britan armiýasyny mümkin gadar netijeli etmekden ibaratdygyny aýtdy.